Á baksíðu er heilsíðu auglýsing frá blindravinnustofunni. Þar segir minningar í myndum. Með því að færa gömlu ljósmyndirnar yfir í stafrænt form er hægt að leyfa fleirum að njóta þeirra skemmtilegu minninga sem í þeim felast. Nú er hægt að draga fram öll gömlu albúmin og fá myndirnar skannaðar inn fyrir hagstætt verð. Hjá blindravinnustofunni, þar sem starfa 30 fatlaðir einstaklingar, hefur verið komið upp aðstöðu sem gerir sjónskertum starfsmönnum vinnustofunnar fært að skanna inn ljósmyndir. Verð er mjög hagstætt eða frá 18 krónum á mynd. Og undir segir ljósmyndaskonnun blindravinnustofan stuðningur til sjálfstæðis. Og þessi heilsíðu auglýsing er, á henni er fullt af myndum og maður sér þetta eru gamlar myndir, maður sér það bæði á hárgreiðslu eins og þarna er rúta sem er gamalt módel, fólk sem stendur fyrir utan hana. Drengur á strönd og hann er í sundskilu sem var í tísku fyrir allavega 40 árum. Svo er lítið barn í fötum sem voru í tísku fyrir svona 50 árum og það er náttúrulega með súkkulað út allt andlit og skjálbrosandi. Hér líkur lestri Víðsjár, rits blindrafélagsins frá ágúst 2019 en það er annað tölublað.